Li Tirkiyeyê ji bo bajarên Kurdan biryara jiyana normal hat dayin. Civata wezirên Tirkiyeyê ji bo pêşî li belavbûna vîrusa koronayê bigirin roja duşemê civîneke taybet li darxistin.
Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını
Telekomeli Türkiye Recep Tayyip Erdoğan encama civine jirayek iştira eşkerekir. Ligori nekşeya ku Wezareta Sağlamiye Belav kiriye hata desni şankirin Ahmet Wanji dinavde riska virüse korona le 13 bajarin Kurdan u bajari Uşaki al herime Ege'ye geme.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde
لگوری نقشه باجارن که برنگ شین و زر هات ندست نشان کرن یعنی باجارن که ریسک کمه و ریسک نیویه گلک قدخه راده بن. در نقشه دا لباجارن شین قدخه داوی حبته راده به لی یک باجار که رنگ وان زر هاتی دست نشان کرن روژه یکشمه دیسه قدخه. در هر دو گروه بانده جی ایواره قدخه دیسه دنها دا دست بید که حتی پنجه سبه دو دومه. لوان باجاران قدخه لسر مروین 65 سالی مزنتر و 21 سالی بچکتر جی قدخه درکتنا در و راده به.
دشک و ارتا نسکلی ایلرده ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de
Van Başaran Jiseretay Hatalise Perverdehi Hapti Drojan Rubru Despetke Rojedinji ve online bidome restoran pastahane kahvehane çayhane hatta evare dikarın Van Başaran hizmeti bikin her uha sahayan futbolu Hausen Holen Verzi Şeşi Vedbin Holen davetan ji dikarın li bajarên ku bi rengê şîn û zer hatine destnîşan kirin bi sed kesî şahiyan çêkin. Rêxistin sivî jî sendika jî dikarin kongre hilbijartinên xwe bikin bi şertê ku tenê 300 kes karin beşdar bibin. Li hemî bajaran şertê maske, paqijî, navbera civakî jî didome. Wezîrê karên navxwe Süleyman Solî ragihand ku kontrola şertan wê ji berê zêdetir were kirin. Hêja gotine ku Heta niha li Tirkiyeyê ji 9 milyonî zêdetir mirov vaksîna COVID-19 bûne. Ji meha Adara sala 2020 heta roja me jî li Tirkiyeyê kesên ku ji korona vîrusê jiyana xwe ji dest dane 28638 kes in. Herî dawî roja duşemê 69 kes li seranserê Tirkiyeyê ji nexweşiya COVID-19 jiyana xwe hinda kirine. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.